Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maligayang pagdating sa aming segment, The Mailbag mula sa The Dean Show. Ako, si Yasir Qadir, ang inyong host. Sa ating sulat ngayon, narito ang tanong, patunayan mo sa akin na ang Islam ay totoo. Paano ko malalaman na ito ang relihiyon ng Diyos? Kailangan kong sabihin na ito ay isang napakagandang tanong, isang napakalalim na tanong. At ito ay tanong na dapat itanong ng bawat tao na hindi Muslim. Bakit ito pinaniniwalaan ng mga tao? Bakit ang mga Muslim ay naniniwala na sila ang tama? Ano ang dahilan? Isang makatwirang tanong ito at tinatanggap namin ang mga ganitong tanong. Ito ang diwa at saloobin na hinahanap namin. Paano ko malalaman na ito ay totoo? Ano ang ebidensya? Ako ay Kristiyano, Hudyo, Hindu, Budista, ikaw ay Muslim, sinasabi mong tama ka. Paano ko malalaman? Iyan ang tanong na hinahanap namin. Kaya ang tanong ay, patunayan mo sa akin na ang Islam ay ang relihiyon ng Diyos. Paano mo ito patutunayan? Ang sagot, maraming paraan para patunayan ito. Ngunit ilahad natin ang mga ito. Una at higit sa lahat, ang konsepto ng Diyos sa relihiyong Islam kumpara sa ibang relihiyon. Kapag tiningnan mo ang Islam at kung paano tinitingnan ng mga Muslim ang kanilang Diyos, mapapansin mong walang ibang relihiyon sa mundo na may ganitong kasimple at lohikal na paniniwala, isang paniniwala na umaakit sa bawat tao. Naniniwala kami na may isang Diyos, hindi sa marami, hindi sa maraming Diyos, hindi isang grupo ng mga Diyos at Diyosa, mga demi-Diyos, mga anak at magulang ng mga Diyos. Hindi, may isang Diyos na lumikha ng lahat, na makapangyarihan at dakila, at ito ay kilala sa kanyang nilikha. Ang kanyang nilikha ay perpekto. Ang kanyang nilikha ay nasa ganap na pagkakaisa na siya ay dapat may malaking kapangyarihan at kaalaman upang makalikha ng lahat. Naniniwala kami na ang Diyos na ito ay hindi katulad natin. Siya ay hindi tao. Kung siya ay tao, tayo ay magiging mga Diyos. Siya ay higit sa atin. Siya ay mas makapangyarihan at mas matalino kaysa sa atin sa paraang hindi natin mauunawaan. Dahil kami ay may hangganan at siya ay walang hanggan, hindi namin siya mauunawaan. Naniniwala kami na ang Diyos na ito ay perpekto at maganda, karapat dapat sambahin dahil sa kanyang pagkatao, awa, pag-ibig at kaalaman dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang dapat naming gawin ay sambahin siya ayon sa aming relihiyon. Sinasabi ng Quran na ang Diyos ay nagsasalita at sinasabi, nilikha ko kayo upang sambahin ako. Wala akong nais mula sa inyo. Hindi ko kailangan ang inyong pagsamba. Ngunit kung sasambahin ninyo ako, ito ay para sa inyo. Ang Diyos ay hindi nangangailangan. Isa pang patunay na makapagpapatunay dito ay ang mga aral ng relihiyong Islam. Kapag tiningnan mo ang pagkapropeta at ang kabilang buhay, makikita mo ang mga pangunahing prinsipyo ng Islam. Makikita natin na ito ay isang perpektong relihiyon. Ang ibang relihiyon ay may maling paniniwala tungkol sa Diyos. Ang pag-angkin na ang Diyos ay higit sa isa ay hindi makatwiran dahil kung may higit sa isang Diyos, hindi magkakaroon ng pagkakaisa. Ang pagkakasabay ng mundo sa paligid natin, ang perpektong pagsasama ng lahat ay nagpapakita na may isang Diyos. Kung may maraming Diyos, bawat Diyos ay maglalaban sa isa't isa. Bawat Diyos ay magdadala ng kaguluhan at hindi natin ito nakikita. Ang ibang relihiyon ay may mga aral tungkol sa mga propeta, ang ilan ay tumatanggi, ang iba ay nagtuturo, kahit ang mga nagtuturo sa kanila. Hindi mga propeta ng Diyos. Pinapatunayan nila ang mga propetang walang katuturan, mga mamamatay tao at magnanakaw. Naniniwala sila sa mga propetang nakikipagtalik at nalalasing. Kung ang iyong kaibigan ay gagawa nito, tiyak na aalisin mo siya. Paano kung ito ay sa propeta ng Diyos? Naniniwala kami na ang mga propeta ng Diyos ay perpekto. Hindi sila gumagawa ng masamang gawain. Sila ay mga banal na tao na may pinakamabuting aral ng Diyos at iyon ang sinasabi ng aming relihiyon. Tatlong bagay, paniniwala sa Diyos, sa mga propeta, at sa kabilang buhay, ang mga ito ay perpekto sa Islam. Naniniwala kami na hindi katapusan ang kamatayan. May isa pang buhay pagkatapos. Ang buhay na iyon, na tinatawag na buhay sa kabilang buhay, ay nakabatay sa buhay na ito. kami ay bibigyan ng gantimpala o parusa. Sa mundong ito, may mga tao na hindi sumusunod sa Diyos at tila sila ay namumuhay ng komportable. At may mga tagasamba ng Diyos na namumuhay ng mahirap. Paano ito posible na ang taong sumasamba sa Diyos ay may mahirap na buhay habang ang hindi sumusunod ay tila masaya? Sa kabilang buhay, wala nang buhay o pareho ang turing sa kanila. Hindi ito totoo. Ang mga sumasamba sa Diyos at naniniwala sa Kanya ay bibigyan ng gantimpala. Ang mga tumatanggi at hindi sumusunod ay parurusahan. Sila ay parurusahan dahil sa kanilang mga gawa. Ito ay makatuwiran at lohikal. Marami pang ibang patunay para sa mga aral ng Islam. Pero sapat na ang tatlong ito. Paniniwala sa Diyos, sa mga propeta, at sa kabilang buhay. Kung iisipin mo ang tatlong haligi, may mga relihiyon na tumatanggi sa iba o binabaluktot ang mga ito. Kapag inihambing mo ang tatlong aral, makakaakit ito sa iyong sentido komun dahil nilikha ka ng Diyos na may talino at isipan. Kapag nag-aral ka ng Islam, makikita mong ang iyong talino at sentido komun ay nagkakasundo sa mga aral ng Islam. Kapag nag-aral ka ng ibang relihiyon, hindi ito umaakit sa iyo kaya tinatanggihan mo. Walang kahulugan ito sa iyo dahil ang Diyos ang nagbigay ng mga aklat at nilikha ka na may sentido komun. Ito ay nagaganap lamang sa relihiyon ng Islam. Kaya't sa wakas, hinihiling ko sa iyo na pag-isipan ang mga aral at manalangin sa Diyos. Sabihin mo lang, O ikaw na lumikha sa akin. O ikaw na lumikha sa akin, ako'y tumatawag sa iyo, nananalangin at humihiling na gabayan ako. Makatarungan ito, maaari kong ipanalangin ito at hinihiling ko rin na ipanalangin mo. Kung tapat ka, magiging tapat ang Diyos. Sana ay sapat na ito bilang sagot sa tanong at umaasa akong makita ka sa susunod sa Din Show. Hanggang sa muli, Assalamu alaikum wa rahmatullahi.